Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 23 septembrie. Mai întâi, principalele titluri.
Locuitorii Chișinăului sunt chemați la urne pentru a treia oară într-un singur an.
Deputați din opoziție nemulțumiți de anunțata reluare a negocierilor în problema transnistreană.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol sceptic în legătură cu invitarea Statelor Unite și Uniunii Europene la negocieri.
Polițele de asigurare medicală mai scumpe de anul viitor.
Salariile bugetarilor în scădere două luni la rând.
Infrastructura în fostele republici sovietice, temă discutată la reuniunea anuală a Băncii Mondiale.
Magnatul petrolier rus Mihail Hodorkovski, o nouă decizie de condamnare la tribunalul din Moscova.
Și partidele de dreapta poloneze vorite în alegerile de duminică. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională.
Uraganul Rita a făcut ca apele să se reverse peste digul din apropierea localității americane New Orleans la mai puțin de o lună după ravagiile făcute în acest oraș de uraganul Katrina. Echipele militare pentru situații de urgență acționează pentru pomparea apei. În Texas, zonă unde se așteaptă ca uraganul Rita să ajungă în această seară sau mâine dimineață, un autobuz cu bătrâni evacuați a luat foc și 24 de persoane au murit. Operațiunile de evacuare a populației continuă. Guvernatorul Texasului, Rick Perry. Scopul imediat și ultim de a evacua milioane de oameni din calea furtunii a fost realizat. Este important că atât de mulți texani au luat în serios avertismentele și au fost evacuați. Au pornit la drum cu două zile înainte de cum era planificat și de aceea vor fi mai în siguranță, a declarat guvernatorul Texasului. Potrivit agențiilor de presă, peste 229 de localități din România sunt afectate de inundații după ploile abundente din ultimele zile. În 15 localități din județul Ilfov a fost instituită starea de alertă. Centrul operativ pentru situații de urgență a trimis o nouă avertizare către prefecturile din 7 județe, Brăila, Buzău, Călăraș, Constanța, Ialomița, Prahova și Tulcea. A fost confirmată moartea a 5 persoane, două fiind în continuare declarate dispărute. Președintele României Traian Băsescu a condus reuniunea Comitetului Național pentru Situații de Urgență în absența premierului Călin Popescu-Tăriceanu, la discuții fiind prezenți 7 miniștri, în majoritatea lor membri ai Partidului Democrat. Premierul României Călin Popescu-Tăriceanu a avut astăzi la Bratislava o întâlnire cu Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, care a afirmat că România a înregistrat progrese vizibile în procesul de aderare, a declarat pentru agenția Mediafax ministrul Cristian David. Potrivit ministrului pentru implementarea acquis-ului comunitar, cei doi oficiali au participat la un dejun de lucru în cadrul căruia au discutat despre stadiul pregătirii României pentru aderare. Tot în România, șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schile, a declarat că dezbaterile din Parlamentul României concentrate pe schimbarea președinților camerelor sunt o problemă care ține de politica internă a României. Potrivit șefului delegației Comisiei Europene, în acest moment, în România, sarcina cea mai mare nu este legislația, ci implementarea legilor care au fost deja aprobate, iar în această privință guvernul are rolul primordial. Secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, a cerut astăzi Georgiei și liderilor din regiunea separatistă Osetia de Sud să se abțină de la orice acțiune care ar duce la declanșarea unui conflict armat. Davis a declarat că președintele Georgiei, Mikhail Saakashvili, i-a spus că țara sa continuă să dorească găsirea unei soluții acestui conflict înghețat pe calea dialogului. Marți și miercuri, între cele două părți, au avut loc schimburi de focuri soldate cu rănirea mai multor civili. Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut la rând său astăzi părților să se abțină de la escaladarea tensiunilor. Forțele armate uzbece și ruse au făcut astăzi primele lor exerciții comune antiteroriste la 250 de kilometri distanță de capitala Tashkent. Fiecare țară a avut desfășurați câte 200 de militari în aceste exerciții, la care au asistat și miniștrii apărării ai celor două țări. Procuratura Rusiei a cerut să li se retragă dreptul de practică celor 8 avocați care îl apără pe magnatul petrolului Mihail Hodorkovski, pentru că au refuzat să îl apere în absența șefului echipei de avocați care era bolnav. Mai multe informații numai decât în cadrul emisiunii. La Istanbul a fost programată astăzi o conferință asupra genocidului împotriva armenilor din 1915. Un tribunal din Istanbul a interzis însă conferința, o decizie criticată de premierul Abdullah Gül, care a declarat că o astfel de decizie pune în pericol demararea negocierilor de aderare ale Turciei la Uniunea Europeană. Aceste negocieri ar urma să înceapă în 10 zile la Bruxelles. Potrivit televiziunii CNN din Turcia, conferința se va deschide mâine, dar la o altă universitate decât cea la care era inițial programată. Potrivit istoricilor occidentali, în 1915, 1 milion de armeni au fost omorâți de armata turcă. Oficialitățile de la Ankara neagă însă acuzațiile de genocid.
Pe 27 noiembrie la Chișinău vor fi organizate din nou alegeri pentru funcția de primar al capitalei. A hotărât astăzi Comisia Electorală Centrală în urma unor consultări purtate cu partidele politice și organizații ale societății civile. Vor fi alegeri noi după eșecul scrutinului din iulie, la care s-au prezentat prea puține alegători. Noul primar, dacă va fi ales, va avea un mandat mai scurt de 2 ani, până la alegerile generale din 2007, relatează Valeriu Cațăr.
Pentru desfășurarea unor alegeri anticipate noi în municipiul Chișinău s-au pronunțat mai toți reprezentanții partidelor politice care au participat în ședința de astăzi a CEC. Președintele Comisiei, Petru Railan, deși a ținut să-i avertizeze că sumele necesare pentru noile alegeri vor fi mai mari decât cele investite în alegerile eșuate de astăvară și a recunoscut indirect că există riscul invalidării și a acestui scrutin, s-a arătat solidar cu opțiunea reprezentanților partidelor.
În legislație ce se referă la administrația publică locală, e prevăzut și interimatul în cazul când înainte de termen expiră mandatul. Și aici parcă ar trebui să fie o explicație, dar în codul electoral e clar indicat că în cazul de față, când apare vacanția funcției de primar, trebuie petrecut alegeri noi.
Membrii CEC, deși au constatat că legislația electorală este destul de ambiguă în unele dintre prevederile sale, totuși au votat în final unanim. I-am întrebat pe câțiva dintre politicienii prezenți în ședința de astăzi cum apreciază decizia CEC-ului. Gheorghe Sima, președinte al Uniunii Muncii, Patria Rodina.
Comisia Electorală Centrală trebuia să ia această decizie cu mult mai înainte. Cheltuieli trebuie să fie prevăzute în buget așa cum sunt prevăzute de fapt de stat și legea trebuie să fie respectată. De fapt, dacă se pune la îndoială că trebuie să organizăm aceste alegeri, eu aș spune că este egal cu faptul că e necesar dezvoltarea procesului democratic în Republica Moldova, ori nu.
Iurie Ieriomin, deputat comunist. Este o decizie corectă pe care noi o salutăm. Tocmai se va termina strânsul roadei. Aici nu este loc de discuții. Legea prevede desfășurarea alegerilor și trebuie să procedăm în strictă corespundere cu legea. Eduard Mușuc, membru al Biroului Central al Partidului Social Democrat.
Considerăm că decizia trebuia să fie adoptată încă în luna iulie, imediat după invalidarea rezultatelor alegerilor din municipiul Chișinău. Deja rămâne la discreția partidelor cine va participa, cine nu va participa în acest scrutin.
Opinie separată a făcut doar directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, singurul de altfel reprezentant al societății civile, care a răspuns invitației CEC și a participat la ședința de astăzi.
În cazul dat este vorba de alegeri noi și apare problema de câte ori aceste alegeri noi pot avea loc. Dacă alegeri noi au fost organizate și alegeri repetate de asemenea au fost organizate, este oare oportun ca alegerile noi să continue la infinit? Cred că această problemă totuși ar fi trebuit să fie dezbătută și Parlamentul să dea o interpretare. Altfel ne putem pomeni în situația când perseverăm în eșecuri.
Igor Boțan a atenționat asistența că această campanie electorală ar putea fi finalizată de o altă componență a comisiei decât cea care fixează astăzi data alegerilor pe 27 noiembrie, după ce Parlamentul a operat modificări în procedura de numire a membrilor CEC înainte de vacanța de vară. El a lăsat să se înțeleagă că soluția cea mai bună ar fi fost menținerea interimatului la primăria Chișinăului până la alegerile locale generale din 2007. Argumentele lui au fost însă ignorate de membrii CEC. Vom adăuga că funcția de primar al municipiului Chișinău rămâne vacantă din martie 2005, după ce Serafim Urechean a renunțat la acest post în favoarea mandatului de deputat. CEC au organizat alegeri anticipate pe 10 iulie, care au fost însă invalidate, pentru că la scrutin s-au prezentat doar 27% din alegători față de minimul necesar de cel puțin o treime din electorat. La alegerile repetate din 24 iulie, prezența a fost și mai mică, de numai 19% din alegători. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Un purtător de cuvânt al ambasadei americane la Chișinău a declarat Europei Libere că Statele Unite ale Americii, așa cum au spus de mai mult timp, sunt dispuse să participe la negocierile privind problema transnistreană și ar fi bucuroase să primească o invitație în această privință.
Reamintim că după întâlnirea de miercuri la Kiev, președinții moldovean și ucrainean Vladimir Voronin și Victor Iușcenko au declarat că negocierile privind problema transnistreană vor fi reluate luni la Odessa, ocazie cu care vor fi invitate oficial să intre în formatul negocierilor Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Reprezentantul Uniunii Europene pentru Republica Moldova, ambasadorul Adrian Iacoboviț de Seghet, declara miercuri Europei Libere că Uniunea Europeană este gata să se implice direct în negocieri, sub orice formă vor dori părțile să o invite.
Deputați din opoziția constructivă, cât și din rândul celor care nu sprijină politicile președintelui Vladimir Voronin, sunt însă de părere că Chișinăul ar fi făcut o nouă cedare în chestiunea transnistreană, acceptând reluarea negocierilor cu Tiraspolul. A discutat pe această temă cu parlamentari și analiști politici Radu Benea.
Deputatul social-liberal Igor Clipi, director al Centrului de Studii Europene, consideră că ultimele evoluții legate de conflictul transnistrean au adus și mai multă incertitudine în perspectiva soluționării lui. Intenția Chișinăului de a relua negocierile cu Tiraspolul și scrisoarea președinților Iușcenko și Voronin către OSCE privind începerea de pregătiri către alegeri în Transnistria conțin, în opinia deputatului PSL, riscul de a nu fi respectate precondițiile organizării acestor alegeri stabilite de Parlament, care sunt demilitarizarea și democratizarea regiunii transnistrene.
Perspectivele devin cețoase și acest acord pare să fie o primă cedare. Încerc să păstrez speranța că modul cum a fost format de către Voronin ar însemna că există niște condiții, fiindcă fără respectarea acestor criterii, condiții, recunoașterea unor alegeri în Transnistria din partea structurilor internaționale ar fi posibil, dar de fapt ar fi o ieșoare a reglementării condiției transnistrene. Asta ar însemna în genul încheierea Republicii Moldova, de fapt.
Parlamentara Vitalia Pavlicenko din partea Alianței Moldova Noastră consideră însă drept un fapt pozitiv acceptul Chișinăului de a relua negocierile cu Tiraspolul, dar s-a arătat și ea îngrijorată de riscurile pe care ar putea să le implice demersul președinților moldovean și ucrainean către OSCE.
Uitați-vă însă că în scrisoarea care a fost semnată de care vorbiți, alegerile în Transnistria sunt deja interpretate doar ca o etapă a democratizării și nu ca și o consecință a procesului de democratizare care nu poate dura, așa cum a spus șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, 8 luni, cât a numit el ca perioadă necesară pentru pregătirea unor alegeri democratice în Transnistria. Deci, prin urmare, scrisoarea nu corespunde, în opinia mea, acestor documente adoptate de Parlamentul Republicii Moldova. Există riscuri și eu cred că societatea civilă și clasa politică, care ține la documentele adoptate prin Consiliul Național, ar trebui să fie foarte circumspectă și vigilentă ca să nu permite nerespectarea poziției obținute cu atâta greu la nivel politic în Republica Moldova.
Expertul în probleme de securitate regionale de la București, Iulian Chifu, nu întrezărește în scrisoarea celor doi președinți niciun pericol pentru realizarea condițiilor de organizare a unui scrutin democratic în Transnistria.
Nu cred că o asemenea scrisoare vine în contradicție cu hotărârea Parlamentului Republicii Moldova. Este o scrisoare în care, într-adevăr, se arată hotărârea de a se trece la negocieri politice anterioare, la democratizarea Transnistriei și, ulterior, firește, după îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice solicitate de OSCE, la eventuale alegeri libere și corecte. E un calendar extrem de îndepărtat și greu previzibil la ora actuală. Nu putem să spunem că, iată, în 2 ani sau în 3 ani sau în 5 ani vom avea alegeri libere și democratice în Transnistria. Nu cred că cineva își imaginează astăzi că se pot ține alegeri libere și corecte cu arma la tâmplă.
Cât privește apropiata reuniunea de la Odessa a părților în conflict și mediatorilor, în opinia lui Iulian Chifu, i-ar putea marca o etapă importantă în reglementarea transnistreană și chiar să accelereze acest proces dacă se va reuși, așa cum se intenționează, includerea negocieri a reprezentanților Uniunii Europene și ai Statelor Unite. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigori Mărăcuță, este citat de agenția ITAR-TASS cu declarația că mature așteptările că în urma reuniunii de la Odessa, Statele Unite și Uniunea Europeană își vor asigura un loc la masa negocierilor în problema transnistreană. Noi am spus că suntem gata să examinăm posibilitatea ca Statele Unite și Uniunea Europeană să participe la negocieri ca observatori, a declarat Mărăcuță.
După ce la Kiev, președintele Victor Iușcenco a reușit să-și impună candidatul pe Yuri Yehanurov la funcția de prim-ministru, Uniunea Europeană și-a exprimat sprijinul pentru eforturile președintelui ucrainian de a reface stabilitatea în țară. Revista britanică Stratford Commentary analizează, pe de altă parte, care pot fi consecințele acordului încheiat de Iușcenco și fostul său rival în campania prezidențială, Victor Ianucovici, datorită căruia a fost posibilă confirmarea noului premier. Cu un rezumat al analizei, Victor Eschenazi Moroșan.
Dacă joi Yuri Yehanurov, candidatul președintelui Iușcenco, a reușit să se facă votat de Parlamentul ucrainean în calitatea de prim-ministru, faptul se datorează schimbării de opinie a deputaților formațiunii de opoziție proruse, Partidul Regiunilor și mai ales a liderului acestuia, Victor Ianucovici. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt pentru politica externă, Cristina Galah, declara rituos publicație online EU Observer: avem încredere deplină în președintele Iușcenco, iar Uniunea Europeană, adăuga ea, are înțelegere pentru dificultățile imense ale agendei de reforme din Ucraina și, citez din nou, nu te poți aștepta să schimbi o țară în 6 luni. Reacție diplomatică, lăsând să se înțeleagă și că la Bruxelles nu se consideră neapărat criza politică încheiată. Analiștii publicației, tot pe internet, Stratford Commentary, adaugă că desfășurările în curs ar avea 3 dimensiuni de importanță în competiția dintre Rusia și Statele Unite pentru influența asupra Kievului. Cea din tâi ar fi că forțele pro-ruse, aparent învinse în decembrie de Revoluția Portocalie, revin în centrul politicii ucrainiene. Pentru a obține voturile lui Ianucovici, președintele Iușcenco a decis să cedeze, făcându-i concesii importante. El a promis să oprească procesul de reprivatizare și atacurile politice și injustiție împotriva oligarhilor și oamenilor de afaceri aliați cu Ianucovici și cu Rusia, și a acordat Partidului Regiunilor dreptul să aibă un cuvânt de spus asupra felului de a scoate Ucraina din criza economică. Impactul psihologic asupra climatului politic și creșterea ponderii opoziției proruse nu pot fi trecute cu vedere. Cel de-al doilea aspect pus în evidență de analiștii de la Stratford Commentary este mandatul lipsit de pondere pe care îl capătă primul ministru din cauza concesiilor făcute lui Ianucovici și a divergențelor adâncite în cercul de apropiați ai președintelui. Chiar dacă surse din preajma lui Iușcenco răspândesc opinia atribuită acestuia că ar fi vorba de un compromis tactic și de un mijloc de menținere sub control a situației, este de așteptat ca Ianucovici să-și folosească autoritatea pentru a-și promova interesele personale diametral opuse celor ale președinției. De aici și un inevitabil conflict, declanșat deja, după toate aparențele, prin refuzul președintelui de a acorda Partidului Regiunilor și poziții în noul guvern. Cea de-a treia dimensiune a compromisului, atrag atenția analiștii citați, ar fi că forțele politice lăsate în afară de înțelegerea temporară Iușcenco-Ianucovici ar putea influența în continuare politica internă ucrainiană. Iulia Timoșenko, fosta premieră, ar fi prima ce ar putea profita, acuzându-l pe președinte de trădarea Revoluției, urmată de unii dintre susținătorii nemulțumiți ai lui Ianucovici. Surse din sânul Partidului Regiunilor vorbesc despre semnale de nemulțumire și dezamăgire. Concluzia firească a analiștilor este că viitorul Ucrainei arată și mai sumbru, fiind de așteptat formarea unor noi alianțe politice și o confuzie prelungită dincolo de viitoarele alegeri parlamentare programate în februarie 2006.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat o analiză din publicația britanică Stratford Commentary.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:19 și ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Pe 27 noiembrie la Chișinău vor fi organizate din nou alegeri pentru funcția de primar al capitalei. Deputați din opoziție au calificat drept cedare decizia președintelui Voronin de a relua negocierile în problema transnistreană. La Tiraspol, președintele Sovietului Suprem s-a declarat sceptic în legătură cu invitarea la negocierea Statelor Unite și Uniunii Europene.
În actualitatea internațională, uraganul Rita a făcut ca apele să se reverse peste digul din apropierea localității americane New Orleans și în statele Texas și Louisiana. Continuă evacuarea localnicilor în calea uraganului Rita. În România, peste 229 de localități sunt afectate de inundații după ploile abundente din ultimele zile.
Continuăm cu pagina externă, după care vom reveni în partea a doua a emisiunii, peste aproximativ un sfert de oră, în actualitatea din Republica Moldova, când ne vom opri la impozite, salarii și cheltuieli pentru sănătate.
30 de milioane de alegători sunt așteptați la urne duminică în Polonia pentru reînnoirea celor 460 de deputați în Camera Inferioară a Parlamentului, Dieta, și a celor 100 de senatori. Revine la microfon cu mai multe informații despre alegerile poloneze, Victor Eschenazi Moroșan.
Guvernată din 2001 de Alianța Stângii Democrate, Partidul Reformat Excomunist, Polonia, o indică toate sondajele, va bascula total spre dreapta. Președintele Alexandru Kwaśniewski, el însuși de 10 ani la putere, se mărgina să spună, îl citez, că speră doar că stânga va reuși să rămână în Parlament pentru a juca un rol de contrapondere. Alianța Stângii este creditată de sondaje diferite cu între 5 și 10% din voturile exprimate. În 2001 obținuse 41%. Contraponderea ar urma să o constituie la politica celor două formațiuni așteptate pe grosul alegătorilor, Platforma Civică, Partid Liberal, și Partidul Dreptului și al Justiției al Catolicilor Conservatori. Fiecare este creditat cu circa 30% din intențiile de vot. Liderii celor două partide de dreapta, Donald Tusk și Lech Kaczynski, sunt și principalii candidați în alegerile prezidențiale ce se vor desfășura la 9 și 23 octombrie. Vladimir Tsimosievici, președintele Dietei și reprezentant al Alianței Stângii Democrate, și-a retras candidatura din competiție la 14 septembrie, după ce a fost acuzat că a omis să declare fiscului tranzacții bursiere făcute în 2001. Eșecul anunțat al stângii este motivat într-o măsură de o imagine din care Tsimosievici face parte integrantă, scandaluri succesive de corupție și evaziune fiscală, ca și de explozia ratei șomajului, ajuns la 19%, în relație cu încetinirea activității economice sub guvernarea social-democrată. Dar, dacă duminică depășim 10%, putem spera să reclădim stânga, declara pentru Le Monde noul lider al partidului, Wojciech Olejniczak. Pentru un analist director al Institutului de Științe Politice de la Varșovia și fost membru al Partidului Social-Democraților, situația actuală își are o explicație istorică. Nu a existat o tradiție social-democrată în Polonia, spune Kazimierz Kik. Dreapta are origini sindicale odată cu apariția Solidarității. Oamenii sunt debusolați și, ca urmare, catolicii conservatori, care pronează dreptul și justiția, pot capta o parte din alegătorii Alianței Stângii. Potrivit analiștilor, este probabil ca liberalii din Platforma Civică să obțină procentul cel mai mare de voturi, iar liderul lor, Donald Tusk, să fie însărcinat cu formarea guvernului. Catolicii conservatori vor fi cu siguranță partenerilor de guvernare, cărora este posibil să li se alăture populiștii din partidul Samo Obrona, Autoapărarea, și naționaliștii ultracatolici din Liga Familiilor Poloneze. Toată lumea este de acord, pe de altă parte, că Polonia a devenit în ultimii ani un membru al Uniunii Europene cu mare pondere și de care nu se poate face abstracție, iar rolul ei de mediatoare și autoare de inițiative diplomatice în vecinătatea proximă, Ucraina-Bielarus, tinde să devină considerabil.
O relatare semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Tribunalul Municipal de la Moscova a respins apelul depus de magnatul petrolier rus Mihail Hodorkovski împotriva deciziei din luna mai luată de o instanță inferioară, prin care a fost condamnat la 9 ani de detenție pentru evaziune fiscală și fraude. Tribunalul de la Moscova a redus însă termenul de detenție cu un an. Procurorul de stat Dmitri Șochin a salutat această decizie. Desigur, suntem mulțumiți cu decizia tribunalului în privința acestui apel, chiar dacă termenul de detenția a fost redus, a spus Șochin. Noul verdict însă reduce țile lui Hodorkovski de a candida la alegerile parțiale din decembrie pentru un mandat în Duma de Stat a Rusiei. Avocații magnatului rus au spus că vor ataca decizia tribunalului de la Moscova. Ei mizează pe faptul că atâta timp cât nu a fost luată o decizie definitivă în cazul lui Hodorkovski, acesta, în baza prezumției de nevinovăție, va putea candida. Însă, la fel ca și clientul lor, avocații sunt confruntați cu presiuni din partea autorităților ruse. La câteva ore după decizia de ieri a tribunalului de la Moscova, care a menținut în fond decizia de condamnare a lui Hodorkovski, autoritățile ruse i-au retras viza avocatului său canadian Robert Amsterdam. Am fost trezit din somn pe la ora 1 de noapte de către 5 ofițeri, cred că erau de la Serviciul Federal de Securitate, FSB, a declarat Amsterdam. I-am întrebat dacă sunt arestat și mi-au răspuns că nu, dar mi-au cerut să însoțesc la sectorul de poliție sau securitate. Când am refuzat, mi-au luat pașaportul și mi-au spus că aș fi încălcat regimul de ședere în Rusia și că am la dispoziție 24 de ore ca să părăsesc țara. Alți trei avocați ruși ai lui Hodorkovski, Elena Levina, Anton Drel și Denis Diatlov, au fost convocați la Ministerul de Justiție. Elena Levina.
Am fost convocați pentru o conversație și, din câte am înțeles din convorbirea telefonică prealabilă, Ministerului Justiției i s-a cerut de sus să propună să ni se retragă licențele de activitate.
Autoritățile penitenciare ruse au anunțat între timp că Mihail Hodorkovski și asociatul acestuia, Platon Lebedev, vor fi transferați în 10 zile din penitenciarul din capitala rusă, unde sunt deținuți într-o închisoare în afara regiunii Moscova.
În România, săptămâna care se încheie a fost dominată în plan politic de dezbaterile despre trecerea de la Parlamentul bicameral la cel cu o singură cameră, precum și de încercările coaliției de guvernământ de centru-dreapta de a schimba conducerea Senatului și a Camerei Deputaților deținută în prezent de opoziția social-democrată.
Nicolae Constantin Munteanu se uită la avertismentele trimise de-a lungul anilor României de Uniunea Europeană și la felul în care sunt tratate aceste avertismente la București.
Anual, fețele politice de la noi primesc o lungă scrisoare de la Comisia Europeană, mesaj pe care se căznesc tot anul să-l descifreze. Lectura cere timp, nervi și educație. Politicienii au timp, au și nervi. Cu educația stau mai prost. Scrisorile au fost citite și traduse după ureche la partid ca să dea culoare locală tonului diplomatic, prudent și încărcat de aluzii. Criticile erau atenuate. Unde scria nu, politrucii adăgau un poate. La o afirmație stânjenitoare, traducătorii puneau un semnal întrebării. Așa se face că uneori scrisorii oficiale europene aveau tonul unor scrisori de dragoste. Acum situația este mai specială. De critici și de laude depinde integrarea în Uniunea Europeană sau încă un an de stat pe bară. Stăm totuși mai bine ca acum un an. Lista cu critici s-a micșorat, tonul s-a mai îmblânzit. Se mai aude câte o voce critică. În general însă tonul a fost ponderat. Mai toți oamenii mari de stat din Europa s-au oferit să invoce activarea clauzei de amânare, dar au transmis un șir consistent de recomandări și sfaturi. Pentru politicienii români crescuți la școala neamestecului în problemele interne, criticile europene par uneori abuzive. Ideea că justiția ar trebui să țină cont de un set de principii sau că afacerile interne sunt o chestiune de interes la nivel european, calcă în picioare tot ce au învățat ei la cursurile de marxism-leninism. Preocuparea guvernanților a fost interpretarea recomandărilor pentru a nu schimba pe aici pe acolo prin părțile esențiale. În ciuda europenilor, instituționalizând șmecheria ca politică de stat, partidele au transformat reforma într-o anexă a interesului tribal. S-au făcut privatizări importante, dar cei care le-au câștigat sunt adeseori țuțării puterii. S-a demilitarizat poliția, dar virile cu epoleți și abuzurile se fac tot pe cale ierarhică. A început reforma punctelor de trecere a frontierelor, însă procedeile de estorcare a celor care ne trec granița au rămas aceleași. S-a reformat justiția, însă pontatorii sistemului au rămas tot judecători care au mâncat dreptate pe pâine a posturilor obținute pe vremea comunismului. Toate acestea demonstrează că agenda noastră internă nu corespunde cu lista de priorități a Uniunii Europene. Și acum, după ce alegerile i-au alungat de la putere pe artizanii eșecurilor repetate de integrare, schimbările se fac de inimă și de măsură. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit la știri, România este confruntată cu un nou val puternic de inundații, care, printre alte efecte nevaste, poate duce la creșterea prețului pâinii, după cum aflăm din revista presei din România semnată de Tania Radu.
5 morți și mai mulți dispăruți în stațiunea Costinești de la Marea Mării Negre, care se află practic sub ape. Dezastru și bâlbâiele ale autorităților în Prahova. În Dolj, edilii se pregătesc să achiziționeze din Belgia locuințe de tip vagon pentru sinistrați.